Գլուխ 21-րդ. Հեշտ չէ նկարագրել Ռոբերտայի այդ գիշերվա հոգեվիճակը. Նա սիրում էր հավատարիմ այրող սիրով, և դժվար է երիտասարդական ազնիվ այրող սիրուն ընդդիմանալ. Իսկ սերը հզորանում էր չափազանց հուզիչ և վեհապանց իլյուզիաներով, որոնք կապված էին այդ քաղաքում Կլայդի նյութական ու սոցիալական դիրքի հետ. Իլյուզիաներ, որոնք գրեթե առնչություն չունեին Կլայդի ասացի կամ գործի հետ. Դրանք ավելի շատ արդյունք էին ենթադրությունների ու անհիմն խոսակցությունների, որ նա չէր կարող արգելել։ Իսկ Ռոբերտայի դիրքը, տունը, ընտանիքը դժբախտ էր, ոչ մի հեռանկար չուներ։ Նրա հույսերը կապված էին միայն Կլայդի հետ, իսկ ինք այստեղ կռվում էր նրա հետ և եթեր ուղարկում նրան զայրացած վիճակում։ Մյուս կողմից չէ, որ նա դրանով իրեն չափազանց բուռն կերպով մղում էր դեպի աղմկոտ ու անկասկած սարսափելի ազատություն ու համարձակություն, որոնց իր խիղճը, բարոյական դաստիարակությունը չէին թույլ տա արդար համարել։ Ինչպես էր նա վարվելու այժմ, ինչ էր ասելու։ Նա այդ հարցերը իրեն տվեց սենյակի մթության մեջ, երբ դանդաղ ու մտազբախ անեց հագուստները ու անաղմուկ սողաց իր մեծ հին ձևի մահիճը։ «Ոչ, չեմ անի այդ, չպետք է անեմ, չեմ կարող անել, վատ աղջիկ կլինեմ, եթե անեմ, ես նրա համար չեմ անի այդ, մինչև անգամ, եթե նա սպառնա ընդմիշտ հեռանալ ինձանից, նա պետք է ամաչեր իր այդ խնդրանքից»։ Մի պահ հետո նա հարց էր տալիս իրեն, թե տվյալ դեպքում ուրիշ ինչ կարող էին անել։ Հավանաբար Կլայդը իրավացի էր, հազիվ թե մի տեղ լիներ, ուր կարողանային գնալ և չհայտնաբերվել։ Ինչ վատ էր գործարանի այդ կանոնը։ Եվ բացի այդ կանոնից անկասկած, Գրիֆիցները նրա իր հետ կապվելը կհամարեին նսեմացում, նույնը կասեին և Նյուտոններն ու Գիլպինները, եթե լսեին կամ իմանային նրա ով լինելը։ Եվ եթե այդ լուրը հասներ նրանց ականջին, դրանից կտուժեին և ինքը, և Կլայդը։ Իսկ ինքը երբեք չէր անի այնպիսի բան, որ վնասեր նրան։ Երբեք։ Նա մտածեց, որ եթե գործի անցնի մի այլ տեղ, հարցը կլուծվի։ Մի հարց, որը տվյալ դեպքում թվում էր, թե կապ չուներ Կլայդի նրա սենյակ մտնելու անմիջական ու խորը ցանկության հետ։ Բայց այդ նշանակում էր, որ նա չէր տեսնելու Կլայդին ամբողջ օրը, որ նրանք հանդիպելու էին միայն երեկոները, և այն էլ ոչ բոլոր երեկոները։ Ուստի նա դադարեց մտածել մի այլ տեղ աշխատելու մասին։ Միաժամանակ նախորհում էր, որ շուտով կլուսանա, և Կլայդը կլինի գործարանում։ Ենթադրում էր, որ նա չի խոսի իր հետ, ոչ էլ ինքը նրա հետ։ Դա անկարելի էր, ծիծաղելի, սարսափելի։ Դրա մասին մտածելիս նա վեր թռավ տեղից ու նստեց անկողնում, որտեղ մոլեգնաբար նրա աչքին երևաց Կլայդը, որը սառն ու անտարբեր նայում էր իրեն։ Անմիջապես նա վեր կացավ ու վառեց սենյակի կենտրոնում կախված լամպը։ Նա գնաց դեպի ընկուզենու փայտից շինված հին պահարանի վրայի հայելին։ Նա երևակայում էր, թե աչքերի տակ կտեսնի կապտած օղակներ։ Նա սառել, քարացել էր, և անօգնական, խելագարի պես օրորում էր գլուխը։ Կլայդը չէր կարող այդքան ստոր լինել, չէր կարող այդքան դաժան լինել իր հանդեպ։ Օ՜, եթե միայն նա իմանար, թե որքան դժվար, որքան անհնար է այն, ինչ նա է պահանջում։ Գոնե շուտ լուսանար, և նա նորից տեսներ նրա դեմքը։ Շուտ երեկո լիներ, և ինքը կարողանար նրա ձեռքը պահել իր ձեռքերի մեջ։ Նրա թևը զգար իր մարմինը գրկած նրա թևի ջերմությունը։ «Կլայդ, Կլայդ»։ Բացականչեց նա հազիվ լսելի ձայնով։ «Դու այդպես չպետք է վարվեիր ինձ հետ, չէիր կարող»։ Նա գնաց դեպի մի հին, դժգունած և մասամբ խարխլած բազկաթոռ, որը դրված էր սենյակի կենտրոնում, մի փոքրիկ սեղանի առջև, որի վրա թափված էին մի քանի անհետաքրքիր գրքեր ու ժուրնալներ. Saturday Evening Post, Մնսիս, Popular Science մրտնի, Babes Garden Seeds և ամենատանջալի ու այրող մտքերից խույս տալու համար նստեց, ծնոտը առնելով երկու ձեռքերի մեջ և արմունկները հենելով ծնկներին։ Բայց տանջալի մտքերը շարունակվում էին։ Նա դողում էր, անկողնից վերցրեց վերմակը ու գցեց իր վրա։ Այնուհետև բաց արեց կատալոգը և նորից գցեց ցած։ Ոչ, 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 նա չի կարող, չի ուզենա այդպես լինել ինձ հետ։ Ինքը թույլ չի տա նրան։ Չէ որ նա Կլայդը մի քանի անգամ ասել էր, որ գժվում է իր համար, որ խելագարի նման սիրում է իրեն։ Նրանք միասին եղել էին բոլոր սքանչելի վայրերում։ Եվ այժմ, առանց գիտակցելու իր շարժումները, նա աթոռից գնում էր նստում մահճակալի ծայրին, ծնոտն առնում ձեռքերի մեջ, արմունկները հենում ծնկներին, կամ կանգնում հայելու առաջ, կամ անհանգիստ նայում դուրս, տեսնելու թե արդյոք լույսը չի բացվում։ Եվ ժամը վեցին, վեց և կեսին, երբ սկսում էր լույսը բացվել և մոտենում էր հագնվելու ժամանակը, նա դեռ նստած էր բազկաթոռին, անկողն ու եզրին, կամ նայում էր անկյունում դրված հայելուն։ Նա հասել էր միայն մի որոշակի եզրակացության, այնպես անել, որ Կլայդը չհեռանա իրենից։ Այդ չպետք է պատահի, պետք է մի բան անել կամ ասել, որը ստիպի Կլայդին առաջվա նման սիրել իրեն, մինչև անգամ եթե ստիպված լինի թույլ տալ նրան երբեմն այցելել այստեղ կամ մի այլ տեղ, գուցե մի այլ սենյակում, որտեղ կարող է նախապես մի կերպ կազմակերպել այդ, ասել, որ իր եղբայրն է կամ… Բայց Կլայդը բոլորովին այլ կերպ էր մտածում, որպեսզի հասկանալի լինի նրա մեջ առաջացած կամակորությունն ու խռովահույս տրամադրությունը, պետք է ետ դառնալ դեպի Կանզաս Սիտին և այն ժամանակաշրջանը, երբ նա զուր տեղը քարշ էր եկել Հորտենզիա Բրիքսի հետևից, իսկ այստեղ ստիպված էր եղել անիմաստ կերպով հեռանալ Ռիտայից, թեև նրա պայմաններն ու կացությունն այլ էին, և նա ոչ մի բարոյական իրավունք չուներ մեղադրելու Ռոբերտային այնպիսի վատ անազնիվ վերաբերմունքի համար, ինչպիսին Հորտենզիան էր ցույց տվել իրեն։ Սակայն կար մի փաստ, աղջիկները կարելի է ասել, բոլոր աղջիկները ակներևաբար համառ կամակոր են, և միշտ միջին տղամարդուց հեռու պահվող, իրենց նույնիսկ համարում են բարձր, և ուզում են նրան ստիպել, որ ամեն ինչ անի իրենց համար, առանց ցանկանալու փոխարենը զիջել մի բան։ Չէ որ Ռետերերը միշտ ասել էր իրեն, որքանով որ խոսքը վերաբերում էր աղջիկներին, որ Կլայդը ավելի կամ պակաս չափով հիմար է, չափազանց դյուրընկճելի, չափից ավելի արագ է ցույց տալիս իրեն, ու հասկացնում, որ սիրահարված է։ Մինչդեռ, ինչպես ասել էր Ռետերերը, ինքը գեղեցիկ տեսքով երիտասարդ է, և ինչու միշտ պիտի քարշ գա աղջիկների հետևից, եթե նրանք չուզենան։ Եվ այս միտքը ու Ռետերերի կոմպլիմենտը Կլայդի վրա մեծ տպավորություն էին թողել։ Հորտենզիայի ու Ռիտայի հետ գործը կատարելապես ձախողվելու հետևանքով Կլայդն ավելի նախանձախնդիր էր դարձել, բայց այստեղ նա նորից վտանգավոր գործ էր անում, կրկնում էր այն նույն սխալը, որ տեղի էր ունեցել Հորտենզիայի ու Ռիտայի հետ։ Միաժամանակ նա չէր կարող չմեղադրել իրեն, որ հետամուտ լինելով Ռոբերտային, ամենայն որոշակիությամբ իրեն մղում է դեպի մի նոր հարաբերություն, որը օրինական չէ և որը վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ ապագայում։ Որովհետև, ինչպես նա տարտամ ու թախիծով մտածում էր, ինքը հետամուտ էր լինում մի այնպիսի մտերմության, որ նստ Ռոբերտայի նախապաշարումների ու դաստիարակության, հանցանք էր։ Արդյոք դրանով սկիզբ չէր դնում մի բողոքի ու պահանջի, որ Ռոբերտան կարող էր անել հետագայում, և որից ազատվելը այնքան էլ հեշտ չէր լինի։ Վերջապես նախահարցակն ինքն էր, և ոչ թե նա։ Արդյոք դրա համար, ինչպես և դրանից բխող հետևանքներից, Ռոբերտան չէր ընկնի այնպիսի վիճակի մեջ, որ իրենից պահանջեր ավելին, քան ինքը կցանկանար անել։ Ինքը մտադիր էր ամուսնանալ նրա հետ։ Նրա հոգու խորքում թաքնված էր մի բան, որ նույնիսկ այժմ որոշակիորեն ասում էր, թե ինքը չի ցանկանա ամուսնանալ նրա հետ, ոչ էլ կարող է. Նրան կխանգարեն իր ազգակցական բարձր կապերը. Ուստի շարունակելու էր նա իր պահանջները, թե ոչ. Իսկ եթե շարունակելու էր, կարող էր խույս տալ Ռոբերտայի հետագա հավակնությունից. Նա որոշակիորեն չէր խոսում իր ներքին զգացումների հետ, բայց հիմնականում դրանք այսպիսին էին. Ռոբերտայի խառնվածքը և ֆիզիկական հմայքը այնպես ուժեղ էին, որ չնայած զգուշացնող տրամադրություններին ու դատողություններին, որոնք թվում է, թե անուղակիորեն հասկացնում էին, որ վտանգավոր է համառել իր պահանջներում, այնուամենայնիվ նա շարունակում էր մտածել, որ մինչև Ռոբերտան թույլ չտա այցելել նրա սենյակը, այլևս ընդհանուր ոչինչ չի ունենա նրա հետ. Նրա հոգում հաղթանակել էր Ռոբերտային տիրելու ցանկությունը, այս պայքարը, որ գոյություն ուներ սեռերի միջև առաջին մերձեցումից հետո, միևնույն է, ամուսնության հանգի թե ոչ, տեղի ունեցավ հաջորդ օրը գործարանում, թեև նրանցից ոչ մեկը ոչ մի բառ չարտասանեց. Կլայդը գիտեր, որ սիրահարված է Ռոբերտային, բայց նրա զգացմունքները շատ էլ խորը չէին. Տվյալ դեպքում նրա վարմունքը և ներքին ցանկությունը որոշվում էին նրան հատուկ եսասիրական ու փառասիրական դրամադրությամբ. Նա վճռել էր ցույց տալ վիրավորված ինքնասիրություն, չմոտենալ կամ չզիջել, մինչև որ նա զիջեր. Այսպիսով, այդ առավոտ նա կնքման ցեղ մտավ այնպիսի տեսքով ու տրամադրությամբ, որ կարծեք, թե նրա միտքը զբաղված է այլ հարցերով, որոնք ոչնչով կապված չեն նախորդ երեկո տեղի ունեցած դեպքերի հետ. Նա հավատացած չէր, որ իր վարմունքը չի վերջանա պարտությամբ, ուստի ներքնապես ընկճված էր ու անհանգստացած, իսկ Ռոբերտան գալով գործարան, թեև գունատ էր ու մտացիր, բայց նույնքան դյութի չեր ու աշխույժ, ինչպես առհասարակ, չեր երաշխավորում անմիջական կամ հեռավոր հաղթանակ. Ճանաչելով Ռոբերտային, իսկ ինքը կարծում էր, որ նրան լավ է ճանաչում, Կլայդը շատ քիչ հույս ուներ, որ նա կզիջի. Կլայդը նայում էր Ռոբերտային ամեն անգամ, երբ վերջինս չէր նայում իրեն. Ռոբերտան էլ իր հերթին սկզբում նայում էր նրան, երբ նա չէր նայում իրեն. Այնուհետև նա գոհունակությամբ զգաց, որ Կլայդի աչքերը երբեմն ուղակի, երբեմն գաղտագողի հետևում են իրեն. Բայց դեռ ոչինչ հնարավոր չէր հետև ցնել. Այժմ Ռոբերտան դառը հիասթափություն էր ապրում. Կլայդը ոչ միայն նախընտրել էր անտեսել իրեն, այլև իրար նկատմամբ այդքան մտերիմ լինելուց հետո առաջին անգամ հրապարակով հանդես էր բերում, եթե ոչ լրիվ կասկածելի, ամենայն դեպս նկատելի և դիտավորյալ հետաքրքրություն մյուս աղջիկների նկատմամբ, որոնք միշտ հետաքրքրվում էին իրենով, և միշտ, ինչպես երևակայում էր Ռոբերտան, սպասում էին մի թեթև սկզբի, որպեսզի զիջեն նրան այն, ինչ Կլայդը կթելադրեր։ Այժմ Կլայդը ուսերի վրայով նայում էր Ռուզա Նիկոֆորիչին, իսկ Նիկոֆորիչը իր ծայրած քթով, թույլ ծնոտով, գիրուկ դեմքով ուշագրավ կերպով շրջվել էր դեպի Կլայդը։ Կլայդը ինչ-որ բան էր բացատրում նրան, որ հազիվ թե կապված լիներ գործի հետ, որովհետև երկուսն էլ անհոգ ժպտում էին։ Այնուհետև մի կարճ ժամանակից հետո նա կանգնած էր Մարթա Բորտալուի կողքին։ Նրա ֆրանսիական գիրուկ ուսերը և մերկ թևերը գրեթե դիպչում էին Կլայդին, չնայած նրա մարմնական ամրակազմությանը ու ամերիկացու աչքի համար որոշակիորեն խորթ տեսքին, այնուամենայնիվ նրա այդ արտաքինը բավական էր, որ շատ մարդիկ հրապուրվեին նրանով, և Կլայդը փորձում էր կատակել նրա հետ. Ահա գալիս էր Ֆլորա Բրանտը, չափազանց հեշտասեր և ոչ անդուրեկան ամերիկուհին, որին առաջ էլ ժամանակ առ ժամանակ նայում էր Կլայդը. Այնուամենայնիվ Ռոբերտան երբեք չէր ուզում հավատալ, որ Կլայդը կհետաքրքրվի սրանցից մեկն ու մեկով. Այդպիսի բան լինել չէր կարող. Իսկ իր վրա նա երբեք չէր ուզում նայել. Չէր կարող ժամանակ գտնել գոնե մի բառ ասելու, թեև մյուսների համար չէին պակասում սքանչելի բառեր և զվարթ հայացքներ։ Որքան դառներ, որքան դաժան էր նա։ Ռոբերտան ինչպես արհամարում էր այդ աղջիկներին, նրանց սիրաբանող հայացքների հետ միասին, ինչպես նաև Կլայդին խլելու նրանց բացահայտ փորձերը։ Որքան սարսափելի էր։ Կասկած չի կարող լինել, որ նա այժմ հակադրվել է իրեն։ Այլապես այդպես չէր անի։ Հատկապես այն բոլորից հետո, ինչ տեղի էր ունեցել իրենց միջև։ Սիրո խոսքեր, համբույրներ։ Ժամերն անցնում էին տանջալիորեն, նույնքան ճնշելով Կլայդին, որքան և Ռոբերտային։ Կլայդը համակված էր տենդային մտքերով, որչափով, որ այդ վերաբերում էր իր երազներին։ Նա հիվանդագին տրամադրությամբ դիմադրում էր այդ հապաղումին կամ հուսախապություններին, որոնք գլխավոր և ակնառու հատկանիշներն են փառասեր մարդկանց, ինչպիսիք էլ լինեն նրանց էությունը։ Յուրաքանչյուր ժամ նրան տանջում էր այն միտքը, որ ինքը ստիպված է կորցնելու Ռոբերտային, կամ եթե ուզում է ետ բերել նրան, պետք է տեղի տա նրա ցանկություններին։ Ռոբերտային այժմ այնքան չէր տանջում այն հարցը, թե ինքն այս խնդրում ստիպված է զիջելու, թե ոչ, այժմ դա նրան անհանգստացնող հանգամանքներից նվազագույնն էր, այլ այն, որ զիջելուց հետո Կլայդը կբավականանար սենյակում միայն ընկերական հանդիպումներով, թե ոչ, կշարունակեր այդ չափով լինել իր ընկերը։ Դրանից ավելին նա չէր ուզենա զիջել, բայց և այնպես այդ անորոշությունը, նրա տանջալի անտարբերությունը։ Անցնում էին անտանելի րոպեները, ժամերը, և վերջապես դժգոհելով իրենից, որ այս ամենը ինքն էր բերել իր գլխին, կեսորից հետո առանձնացավ հանգստյան սենյակը, և գտնելով թղթի մի կտոր, վերցնելով փոքրիկ մատիտը գրեց. «Խնդրում եմ, Կլայդ, մի քնեղանա ինձանից, աղաչում եմ. Նայեցեք ինձ և խոսեք ինձ հետ. Երեք երեկոյան տեղի ունեցած դեպքի համար ես շատ տխուր եմ, սարսափելի վշտացած, ճիշտ եմ ասում. Ես պետք է տեսնեմ ձեզ այս երեկո ժամը 8:30-ին, Էլմ փողոցի ծայրին, կարող եք գալ»։ «Մի բան ունեմ ասելու, խնդրում եմ եկեք, նայեցեք ինձ և ասացեք, որ կգաք, նույնիսկ եթե զայրացած եք, տխուր չի լինի ձեզ համար. Ես անչափ սիրում եմ ձեզ, դուք այդ գիտեք. Ձեր վշտահար Ռոբերտան»։ Ռոբերտան տագնապալիորեն քնաբեր դեղ որոնող հիվանդ մարդու նման ծալեց թուղթը և վերադառնալով սենյակ, մոտեցավ Կլայդի սեղանին։ Այդ ժամանակ Կլայդը նստած էր սեղանի առջև ու թեքվել էր թղթերի վրա։ Անցնելով սեղանի մոտով, Ռոբերտան արագ թուղթը գցեց նրա ձեռքերի միջև։ Կլայդը անմիջապես նայեց վեր, և նրա սև աչքերը, որ մինչ այդ արտահայտում էին տանջանք, անհանգստություն, դժգոհություն ու վճռականություն, տեսնելով Ռոբերտայի հեռացող կերպարանքը, ինչպես և գրությունը, անմիջապես փոխվեցին։ Նրա աչքերը լցվեցին անսպասելի գոհունակությամբ ու բերկրանքով։ Նա բաց արավ այն ու կարդաց։ Անմիջապես նրա մարմինը ողողվեց ջերմ և միաժամանակ չափազանց թուլացնող ճառագայթներով։ Մյուս կողմից Ռոբերտան, հասնելով իր սեղանին, կանգ առավ։ Ուզում էր ստուգել, թե որևէ մեկը պատահականորեն չնկատեց իրեն, և զգույշ նայեց իր շուրջը։ Բայց նկատելով, որ Կլայդը նայում էր իրեն, աչքերը լցված հաղթական և միաժամանակ զիջող փայլով ժպիտը շրթունքներին, և նկատելով, որ Կլայդը գլխի շարժումով տալիս է երջանի համաձայնությունը, Ռոբերտան հանկարծակի զգաց մի տեսակ գլխապտույտ, կարծեք թե նրա մինչ այդ ճնշված արյունը, որ պահվել էր կծկված սրտի ու սեղմված երակների մեջ, հանկարծակի ազատ արձակվեց։ Նրա հոգու չորացած ճախինները, ճակված, այրված ափերը, վշտի լճերն ու չորացած առուները, որոնք բնորոշում էին նրա էությունը, մեկից հեղեղվեցին կյանքի ու սիրո այս հորդաբուխ ուժով։ Կլայդը հանդիպելու էր իրեն։ Նրանք նորից միասին էին լինելու այս երեկո։ Նա փաթաթվելու և համբուրելու էր նրան, ինչպես առաջ։ Ինքը հնարավորություն էր ունենալու նայելու նրա աչքերին։ այլևս նրանք չէին կրվելու։